Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Turpinām 22. novembra saimas sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt likumprojektus, un nākamais darbkārtības jautājums ir likumprojekts grozījumi ūdens apsaimniekošanas likumā, trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Liedeka.
Cienījamie kolēģi, jūsu uzmanībai ūdens apsaimniekošanas likums, trešais lasījums. Atbildīgā komisija ir izstrādājusi vienu vienīgu priekšlikumu, kas attiecas uz hidrotehnisko būvju īpašnieku pienākumiem nodrošināt neaplūšanu. Loģiski, kad lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un lūdzu arī trešajā galīgajā lasījumā atbalstīt likumu, ūdens apsaimniekošanas likums.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Labdien, kolēģi, cienījamās saimnes priekšsēdētājs. Strādājam grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Šo grozījumu būtība ir mednieku loka certificēšana, kā arī medību trofeju izvešanas aizliekšanas noņemšana. Komisija izskatīja šo lūgumu saimu atbalstīt pirmajā lasījumā. Šie grozījumi stāsies spēkā vienlaicīgi ar grozījumiem medību likumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret nav atturas 20. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2012. gada 20. decembris.
Citu priekšlikumu nav, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. decembris. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par policiju. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edmunds Demeters.
Cienījamā saimnes prezidija priekšsēdētāja, godātie kolēģi, komisija strādā likumprojektu grozījumu likumā par policiju, un likumprojekts paredz izdarīt grozījumus likumā par policiju, nosakot, ka policijas darbiniekiem ir tiesības izdarīt kontrolpirkumus, lai novērstu un atklātu administratīvos pārkāpumus un noziedzīgus nodarījumus, kā arī paredzot, ka kontrolpirkumus var izdarīt gan pats policijas darbinieks, gan iesaistītā izdarīšanā citu personu, tajā skaitā nepilngadīgu. Taču vienlaikus likumā par policiju paredzams arī deleģējums ministra kabinetam noteikt prasības, kas jāievēro policijas darbiniekiem iesaistot personu kontrolpirkumu izdarīšanā un kārtību kādā veicams kontrolpirkums. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
27. novembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. novembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma alkoholisko dzērienu aprites likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Klementjevs.
Labdien! Strādāsim ar grozījumu alkoholiskā dzērienu aprites likumu pirmā lasījuma numur 432. Likumprojekts paredz aizliegt alkoholiskā dzērienu mazumtirdzniecību lietošanu vai atrašanas reibuma stāvoklī izglītības iestādē, tās teritorijā vai dienesta viesnīcā. Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai izglītības iestādēs to teritorijā vai dienesta viesnīcā netiktu lietot alkoholiski dzērieni, jo īpaši, ja šajās izglītības iestādēs to teritorijā vai dienesta viesnīcā uzturas nepilngadīgas personas. Grozījuma paredz aizliegt alkoholisku dzērienu mazumtirdzniecību tirdzniecību, arī sociālās aprūpes iestažu telpas un teritorijā analogiski, kā jau tas ir ticis aizliegt ārstniecības iestādes un to teritorijā. Tādējādi samazinot personam, kuras uztras šajas iestādes iespēju piekļūt alkoholiskam dzerinam, kas ir kaitējuši personu veselībai. Tāpat likumprojekts pārīdz aizliegt alkoholiska dzerina mazumu tirdzniecību valsts un pašvaldību iestažu telpas. Bez tam ir paredzēts, ka lielveikalos alkoholo tirgot pieļaujamas atsevišķa nodaļa. Minēta aizlieguma mērķis ir novērst situācijas, kad alkoholiski dzerini ir viegli pieejami jebkuram veikala apmeklētājam, arī nepilngadīgam personam un jauniešam, kuru sākotnējais veikala apmeklējuma mērķis bija iegādāties citas preces. Likumprojekts pārēdz noteikt alkohola pircējiem veicamo no 18 līdz 25 gadiem pienākumu bez uzveicinājumu par devējiem uzrādīt personu apliecinošo dokumentu. Minētā grozuma mērķis ir nodrošināt, ka nebūs tādu gadījumu, kad pārdevējs spriežot pēc pircējā ārēja izskata pārdot alkoholiskas dzerinas nepilngadīgai personai, maldinoši uzskatot, ka persona ir pilngadīga no 18 līdz 25 gadiem vecam. Lūdzu, no komisija vārda atbalstīt šo likuma grozumu pirmo lasīmu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Buļķim.
Cienītā saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es esmu viens no šī likuma projekta iesniedzējiem, un es gribu teikt, ka darba grupas laikā, kad vasarā mēs strādājām pie šī likuma projekta, ļoti nopietni tika diskutēts jautājums, vai nepacelt līdz 21 gadam alkohola pārdošanu. Un šai ziņā mūs atbalstīja daļa no studentiem, ir biedrība, kura tiešām to atbalsta. Un es gribu teikt, ka nu, tas lielā mērā saistās ar to, ko mēs runājām šeit par 16 gadiem, kad mēs balsošanas tiesības. Un līdzīgi ir viena daļa studenta, kuri saka, mēs no 18 gadiem varam balsot, tad kādēļ mēs nevarētu no 18 gadiem lietot alkoholu. Un redzat, un te ir viens ļoti nopietnas jautājums, kas saistās ar valsts stratēģiju. Jā, jūs varat no 18 gadiem jaunie cilvēki iet balsot, bet man gribētos, lai jūs atnāktu balsot skaidrā prātā, jo Latvija kā valsts ar nelielu cilvēku skaitu pasaules mērogā ņemot, mums ir ļoti svarīgi, lai jaunie cilvēki būtu ar alkoholu neapmiglotām smadzenēm, jo ir zināms, ka līdz 21, līdz 25 gadu vecumam alkohols ietekmē cilvēka domāšanu. Un, lai nebūtu tā pa tukšo, es gribu vien ļoti konkrētu lietu šeit pateikt, un tas ir saistībā ar šo lielo konfliktu, kas mums ir par augstāko izglītību un zinātni. Redzat, ir diezgan liels konflikts izveidojies starp ministru, zinātniekiem un augstskolām. Starp citu, runājot par sabiedrības grupām, ļoti bieži zinātnieks pat īpaši nepiemin, jo ko tur daudz par viņiem runāt? Viņi tāpat kaut ko dara un darbojas. Tā ir milzīga atšķirība no tā, kā tas ir sportā. Mēs sportā ļoti labi zinām olimpiskos čempionus, paraolimpiskos čempionus, un viņi par saviem sasniegumiem no valsts maka saņem diezgan nu, pamatīgu naudu. Es varu teikt, ka lūk, attiecībā uz zinātni un augstāko izglītību, es minēšu divus piemērus, un man liekas, šeit ir liela kļūda, ko pieļauj ministrs Ķīlis, ka viņš kā izglītības un zinātnes ministrs, es neesmu dzirdējis, ka viņš kaut kur būtu šīs lietas sabiedriski aktuāli pateicis. Un tās ir divas tādas lietas. Ir tāds Eiropas ietvara programma, šīs ietvara programmas ietvaros Latvijas zinātnieki, astronomi, geografi, geodezisti, fiziķi kopā ir dabūjuši 3,8 miljonus eiro projektam un ir koordinātori Eiropas mērogā. Nē, tas ir ļoti, tā ir ļoti konkrēta lieta, ko es runāju, lai nopamatot, ka ir svarīgi, lai būtu skaidra attīstīta domāšana. Redzat, un te ir tā milzīgā starpība no šiem 3,8 miljoniem eiro valstī nodokļos nāks aptuveni miljonus eiro. Un otrs pavisam nesen noticis gadījums, kur viens Latvijas zinātnieks Andris Ambainis, un es viņu zinu jau vairāk kā 10 gadus, kad viņš bija Daugavpils skolnieks, viņš brauca no Daugavpilsa vilcienu uz Rīgu un brauca uz Latvijas matemātikas un informātikas institūtu un pie manis uz Zinātņu akadēmiju, jo viņš nevarēja izdomāt vai matemātikā vai informātikā. Un beigās viņš izlēma, beidza Latvijas valsts universitāti, aizstāvēja disertāciju, pēc tam viņš vairākus gadus strādāja Amerikā, un viņš strādā pie tā saucamiem kvantu datoriem. Un tā ir vēl viena lieta, kas saistās ar valsts stratēģiju. Ja mēs runājam, ka zinātnē ir ļoti svarīgi lietojumi, tad šajā gadījumā kvantu datori būs pēc 30-40 gadiem, kur mēs šodien dabūsim uzņēmēju, kurš ieguldīt naudu. Un lūk, šis Andris Ambainis ir izcīnījis 1,3 miljonu eiro riska projektam pa kvantu datoriem. Tas nozīmē, ka no šejienes ap 300 tūkstoši eiro valstī nāks atpakaļ. Un tas ir cilvēks, kurš ļoti apzinīgi strādājis, kurš nelieto alkoholu. Un tas ir tas, uz ko es šobrīd gribu pateikt, ko nav darījis izglītības un zinātnes ministrs, ko vajadzētu sabiedrībai zināt, ka lūk cilvēki ar skaidru galvu, kas mēģina Latvijai darīt labu, mēs varam kļūt slaveni pasaulē. Paldies!
Paldies! Debates slēdza. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 13. decembris.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. decembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par valsts noslēpumu otrais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Uz otro lasījumu ir saņemta 20 priekšlikumu. Pirmais Saeimas deputāta Elksniņa priekšlikums komisija neatbalstīja.
Uzsākam debates svārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Godājumie kolēģi, mans priekšlikums ir izslēgt likuma par valsts noslēpumu 8. panta 2. daļu. Kas ir noteikts likumā par valsts noslēpumu? 8. pants paredz valsts noslēpuma slepenības saglabāšanas termiņus. Pirmajā daļā ir noteikts, ka konfidenciālai informācijai tiek noteikta slepenība uz 5 gadiem, slepenā informācija uz 10 gadiem, sevišķi slepenā informācija uz 20 gadiem. Otrā daļa paredz, ka pirms attiecīgās informācijas slepenības termiņa beigām institūcija, kura to ir klasificējusi, lem par jauna slepenības termiņa noteikšanu vai informācijas deklasificēšanu. Informācijas noslepenoša bieži vien sabiedrībā ir saistīta ar valsts interesēm, bet tā arī ir saistīta ar sabiedrības līdzdalību būtiskos procesos. Tas ir viens no atklātības veicinošiem faktoriem. Ar laiku informācijas noslepenošana un slepenības pakāpe zaudē savu būtisku nozīmi un sabiedrībai tā ir jādara zināma, lai varētu sabiedrība spriest par tiem procesiem, kuri norisināšies par pieņemtiem lēmumiem, par tiem apstākļiem pastāvot, kuriem šī slepenības pakāpe ir noteikta, un dot vērtējumu par to, vai vienā vai otrā situācijā ierēdnis politikas cita persona ir rīkojušies atbilstoši likuma prasībām. Ko paredz otrā daļa? Otrā daļa paredz, ka šo slepenības termiņu minētiem dokumentiem var pagarināt. Bez tam viņa paredz, ka šo slepenības termiņu dokumentiem var pagarināt bezgalīgi. Tas nozīmē, ir piemēram konfidenciāli materiāli, nu piemēram par kādu iepirkuma procedūru valsts vajadzībām. Valsts iztērē miljoniem latu par šo iepirkuma procedūru, materiāli ir klasificēti, sabiedrība viņi nav pieejami, lai vērtētu gan iepirkuma pamatotību, gan arī liederību. Šī norma, kuru es piedāvāju izslēgt, pieļauj iespēju iestādēm nepārtraukti pagarināt informācijas klasificēšanas termiņus. Tas nozīmē, ka faktiski šajā situācijā ir iespējami augsti patvaļas riski. Un piemēram, patvaļas aizlieguma princips pieprasa, lai valsts rīcība būtu saprātīgs attaisnojums un lai ik viens varētu pārliecināties par šī attaisnojuma esamību. Kāds ir pamats likumdevējiem piešķirt izpildu varai, neierobežot rīcības brīvību, neierobežoti, tas varbūt 1, 2, 5, 10 reizes, savos mērķos un tikai savos nolūkos šai informācijai turpināt noteikti slepenības pakāpi. Līdz ar ko, godējumie kolēģi, es uzskatu, ka tas ir lielā mērā nepamatots regulējums, nepamatots delegējums, un vēl jau vairāk šajā situācijā iestādēm, vērtējot to kopsakarībā ar patvaļas aizlieguma principu, ir piešķirta neierobežot rīcības brīvību. Jautājums, vai šajā situācijā nebūtu labāk ieviest regulējumu par to, ka pagarinājums, piemēram, varētu būt iespējams, bet to varētu izmantot nevairāk kā vienu reizi. Diemžēl likumā tāda regulējuma nav, līdz ar ko es saskatu patvaļas riskus šajā situācijā, un es lūdzu izslēgt likumu par valsts noslēpuma 8. Panta 2. Daļu.
Paldies. Vārds deputātam Ainaram Latkovskim.
Deputāta Elksniņa piedāvājums izslēgt 8. Pantu 2. Daļu, kur ir pateikts, ka pirms attiecīgās informācijas slepenības termiņa beigām institūcija, kur to ir klasificējusi, lem par jaunu slepenības termiņu noteikšanu vai informācijas desklasificēšanu. Redzat, ja mēs šo vienkārši mehāniski izņemam un ne ar ko citu arī neaizstājam, parādās situācija, kad var tikt atslapunot informāciju, kura var apdraudēt valsts drošību. Slepenības termiņu var pagarināt, un tā tam arī jābūt, kamēr vien pastāv valsts drošības apdraudējums, un tur nevar noteikt nekādu vienu vai divus vai trīs termiņus. Valsts apdraudējumam nevar uzlikt termiņu.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Ilksniņam otro reizi.
Godājumie kolēģi, komentējot Latkovska kunga teikto, protams, vajag akcentēt vairākus momentus. Pirmkārt, komisijas sēdē par šo jautājumu tika pieaicināts vienīgi Satversmes aizsardzības birojs. Principā pa visiem priekšlikumiem tika pieaicināts tikai Satversmes aizsardzības birojs, neskaitot to, ka tas skar gan sabiedriskās organizācijas, gan arī tiesībsarga kompetence, gan augstākās tiesas, gan arī, piemēram, varētu uzaicināt arī kādu tiesību zinātnieku par šo jautājumu. Varētu aizsardzības komisija arī, nu, ļoti man jāatvainojas, bet pamācīties no juridiskās komisijas, kā tiek vērtēts viens otrs jautājums, kad lielā mērā diskusija ir attīstīta tik lielā mērā plaša, lai vismaz korekti izklausītu tos argumentus un priekšlikumus, kuri ir piedāvāti. Tas, kas noticis aizsardzības tiešlietu komisijā, tas nu ir noticis. Satversmes aizsardzības birojs, protams, ņemot vērā to, ka tas skar tai skaitā viņus, neakceptēja šo priekšlikumu, bet... Ja mēs runājam par to apdraudējumu, par valsts neatkarības apdraudējumu, būtiskiem apdraudējumiem un tā tālāk, par ko runā Latkovska kungs, tad šajā situācijā ir nepieciešams norādīt uz 8. Panta pirmo daļu, un šajā jautājumā Latkovska kungs gan nav kompetents, jo, piemēram, sevišķi slepenai informācija, slepenības termiņš ir 20 gadi. 20 gadi. Pēc šī termiņa varbūt pagarinājums vēl uz 20 gadiem, Paiet 40 gadi, varbūt pagarinājums vēl uz 20 gadiem, 60 gadi. Es ļoti atvainojos, bet ar tādu normu mēs nenonāksim un necīnīsimies ne par kādu atklātību lēmumu pieņemšanā, ne arī kāda varbūt nozīme lēmumiem, kuri ir pieņemti, piemēram, 40-50 gadus atpakaļ pie šīs normas un tādas kvalifikācijas pakāpes.
Paldies, vārds deputātam Ainaram Latkovskim otro reizi.
Komisijā, kur tika skatīts šis likumprojekts grozījuma valsts noslēpuma likumā, bija pieaicināta arī drošības policijas pārstāvi. kuri arī komentēja. Jāsaka, ka joprojām palieku pie stingra viedokļa, ka slepenības termiņu var pagarināt, kamēr vien pastāv mūsu valsts drošības apdraudējums.
Paldies, debates slēdz vai komisijas vārdā Latkovs kungs, ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo saimes deputātu Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 52 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais saimes deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Godājumie kolēģi, visi mani priešlikumi, kurus iesniedzu likumā par valsts noslēpumu, tas nav mans personīgs izdomājums. Minētie priešlikumi ir tapuši balstoties uz likumu par valsts drošības pārbaudēm, kāds ir Bundestaga deputātiem, kāds ir ieraidņiem Vācijā. Minējis, tā skaitā ir izvērtējot Eiropas padomes, ģenerāla konsulta ģenerāla sekretāru pieejai un personāla atlases kritērijus, kāds, piemēram, ir Eiropas padomē. Šis regulējums mani priešlikumi nav nekas jauns. Tas ir aprobēts citās valstīs, tas ir spēkā, tas ir darbojas, un tas atbilst demokrātiskas un tiesiskas valsts principiem. Ar balsojumu pret viņiem jūs principā parādat, ka Latvijā lielā mērā ir apdraudēta demokrātija, un jūs nododat savas tiesības, kuras jums ir delegējusi tauta, ievēlot jūs saimā, vienai vai otrai tiesības sargojušai organizācijai, kuras pakalpojumus tad attiecībā pret vienu otru deputātu jūs acīm redzot arī izmantojat. Bet, ja mēs runājam par 9. panta 3. daļu, es lūdzu papildināt, ka 9. panta 3. daļu pēc vārdiem, valsts noslēpuma objektiem ar vārdiem izvērtēju tikai šajā likumā noteiktajos kritērijus. Kāds mums ir mērķis? Komisijas sēde, kura piedalījās Satversmes aizsardzības birojs, ir parādījusi, ka Satversmes aizsardzības birojs, vērtējot personas pielaidu darbam ar valsts noslēpumu, vērtē arī citus kritērijus, kuri likumā nav noteikti. Viens otrs nepiekritīs, bet Latkos kungs ceru neļaus man šajā jautājumā samelot. Sapu pārstāvi ir norādījuši, ka, nu, piemēram, viņi vērtē vai persona ierodas un spēlē, piemēram, azartspēles. Šajā gadījumā šāds kritērijs likumā nav paredzēts. Persona, piemēram, iedzer. Arī kritērijs šajā likumā nav paredzēts. Ko es gribu norādīt, godējumie deputāti? Drošības iestādes nav tiesīgas paplišināt 9. pantā norādīto gadījumu klāstu, kurš lielā mērā ir izsmeļošs. Vēl jau vairāk tas šo paplišināta izslēgšanas kritēriju tulkošana arī tiesiskā un demokrātiskajā valstī nav pieņemama. Mēs radam ar šādu regulējumu, kurš ir pašreiz patvaļas riskus, kad iestāde pēc savas kompetences var paplišināt normās ietverto dispozīciju un piemērot to savām vajadzībām arī tā skatā pret parlamentāriešiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aināram Latkovskim.
Man liekas, kolēģiem ir skaidrs, Elksniņa kungam nepatīk sāpes. Labi, nepatīk sāpes, izmantosim argumentus no Latvijas Republikas Satversmes tiesas sprieduma 2003. gada 23. aprīlī, kur arī ir vērtēts likums par valsts noslēpumu. Es citēšu. Likums par valsts noslēpumu pamatot garantē valstī ekskluzīvas īpašuma tiesības uz valsts noslēpuma objektiem un noteic, ka tie ir īpašā valsts aizsardzībā. Izvēloties pasākumus, lai īstenot šo aizsardzību, valstī ir visai plaša rīcības brīvība.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam otro reizi.
Manuprāt, Latkuska kungam nav vairāk ko teikt, kā tikai ad hominem argumentus, personīgi vēršoties pret oponentu. Gudējumie kolēģi, tieskā kārtība, kur ir nostiprinājusies vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ir sekojoša. Astoņās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Bulgārija, Čehija, Igaunija, Vācija, Rumānija, Slovēkija, Slovēnija, automātiski deputātiem tiek piešķirtas pielaides darbam ar valsts noslēpumu, kuri ir klasificēti kā top secret, sevišķi slepeni. Astoņas papildus pieminētām dalību valstīm, tās jau nozīmē, 10 papildus pie astoņām, ir tās, kurās deputātiem tiek piešķirta pieeja valsts noslēpuma objektiem ar klasifikāciju secret noslēpums. Šajā situācijā, kolēģi, es tiešām aicinātu, nu, vienam otram palasīt ir ļoti labas daudz grāmatas, piemēram, un sevišķas tabulas, kurās ārvalstu eksperti ir izanalizējuši tiesisko kārtību pielaides piešķiršanas procesā. Un šajā situācijā es tiešām aicinātu Latkosko kungu izvairīties no personīgiem apvainojumiem un argumentiem par to un par tiem jautājumiem, par kuriem viņš lielā mērā pat nav kompetents. Citādāk, man tiešām rodas pamatotas bažas par to, ka likumā mums nav aizliegts, ka Saeimas deputāti varētu būt tiesību sargājušo iestāžu agenti. Varētu Latkosko kungs jūs aizdomāties par to?
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Latkosko kungs, ko vēlas? Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro Saeimas deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 48, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais Saeimas deputāta Elksniņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Godājumie kolēģi, es lūdzu izslēgt likuma par valsts noslēpumu 9. panta 3. daļas 6. punktu, kurš paredz, ka pieeja konfidenciāliem slepeniem un cieši slepeniem valsts noslēpuma objektiem tiek liekta personai, par kuru pārbaudes gaitā ir konstatēti fakti, kas dod pamatu apšaubīt tās uzticamību un spēju saglabāt valsts noslēpumu. Šo priekšlikumu ir jāizvērta kopsakarībā ar manu nākamo priekšlikumu 4., 5. un 6., kurā es lūdzu izvērtēt detalizētus un ieviest papildus kritērijus attiecībā uz personu pieejai darba ar valsts noslēpumu. Lielā mērā pielietošanas praksē attiecībā uz pašreizējo regulējumu ir pierādījusi subjektīvo un antikonstitucionālu prasību izvirzīšanu attiecībā pret tām personām, kuras vēlas saņemt pieeju darbam ar valsts noslēpumu un pieļauj neierobežot rīcības brīvību no drošības iestāžu puses, vērtējot, vai persona ir pieleidžama darbam ar valsts noslēpumu. Ko es piedāvāju attiecībā minētā priekšlikuma vietā? Es piedāvāju atbalstīt tai skaitā 4., 5. un 6. Par ko iet runa 4. priekšlikumā? Ir jāliec tā pielaide tām personām, kuru pārnu laikā apzināti slēpusi, maldinājusi, sagrozījusi vai falsificējusi informāciju, viltojusi vai sagrozījusi dokumentus. Minētā priekšlikuma pamatā ir regulējums, kāds ir Eiropas padomē un Vācijas likumā par drošības pārbaudēm. Piektais priekšlikums, par kuru pārbaudes gaitā ir iegūti fakti, kas rada šaubas par konkrētās personas lojalitāti un tās darbību, kas vērst uz vardarbību Latvijas Republikas valsts varas gāšanu. Arī šāds kritērijs iziet no Eiropas padomes regulējuma un arī no Vācijas saistošiem attiecīgiem normatīviem aktiem. Sestais priekšlikums, kas arī būtu jāievieš un kas mūsu sabiedrībā tiešām ir aktuāls, tas ir papildināt regulējumu, kurš liektu pieju darbam ar valsts noslēpumu tām personām, kurai ir nopietnas finansiālas grūtības vai kuras rīcībā ir ievērojams daudzums neskaidras naudas līdzekļi vai neskaidras izceltas nekustamie īpašumi. Kolēģi, es tiešām aicinātu izvērtēt šo regulējumu, es aicinātu nevērsties pret tiem kā pret saskaņas centra priekšlikumiem, bet vērtēt regulējumu tāds, kāds ir vairākās Eiropas demokrātiskajās valstīs.
Paldies. Vārds deputātam Aleksejam Laskutovam.
Ja, labdien, kolēģi. Es gribētu iebilst ideju izslēgt normu, kas paredz iespēju vērtēt ne tikai konkrētus un tādus skarbi formālus kritērijus, bet dot iespēju drošības policijas un satversmes aizsardzības birojam katru kompetenci ietveros vērtēt arī citus faktus. Un šeit ir vismaz daži ļoti vienkārši apsverumi. Esošais likums pareidz, ka nevar saņemt pielaidi valsts noslēpumam cilvēks, kas sastāv uzskaitēja saistībā ar alkoholismu, narkomāniju un kādam citam atkarībam. Kad mēs komisijā skatījām šo jautājumu, gan drošības policijas, gan satversmes aizsardzības biroja darbinieki, nosauca vismaz dažus, manuprāt, absolūti pārliecinošus argumentus. Varbūt situācijas, kad cilvēks nav uzskaitē saistībā ar alkoholismu, bet tam tā ir situācija tik vienkārša un ikdienīša, jo cilvēks nonāk uzskaitē tad, kad viņš ir izdarījis kaut kādu tiesu pārkapumu, piemēram, vadījis automašinu reibumā, un tad pēc tam viņu ņem uzskaitē. Ja cilvēks ir, kā saka, sadzēvis župa, viņš nebūs uzskaitē, bet lēmjot jautājumu par pielaides saņemšanu, protams, viņu noslīdzē uz alkoholu lietošanu vai narkotiku lietošanu būtu jāņem vērā. Vēl viens moments. Aizraušanas ar azartspēlēm nav klasificējama pēc kaut kāda no esošiem punktiem, bet patieši noslīdzē ir potenciāli ļoti bīstama, jo cilvēka atkarība no azartspēlēm un iespējama jau finansiāla atkarība padara viņu par ļoti ietekmējamu no tādu cilvēku puses, kam ir tāda interese. Tāpēc mēs nekad nevarēsim ierobežot ar 5, 6, 7 ļoti stingriem punktiem visu dzīves dažādību un visu dzīves notikumu dažādību. Un es uzskatu, ka drošības iestādēm ir jābūt zināmai brīvības robežai, bet ja ir bažas no, vai bailes no patveļas, par kuru teica Elksniņa kungs, es gribu atgādināt, ka ir likuma noteikta tiesiska kārtība, kā tiek izvērtēts attiekums pielaides saņemšana, un tas dot zināmas garantijas Latvijas pilsoņiem un iedzīvotājiem, kas attiecībā uz kuriem tiek izlemts jautājums par pielaides izsniegšanu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, ļoti žēl, ka mēs negribam pēc būtības apspriest Elksniņa kunga priekšlikumus, un visi viņi ir noraidīti un pat nav nopietni debatēti. Ja mēs runājam par šo te konkrēto priekšlikumu, bet par to, cik plašas ir tiesības mūsu spēcdienestiem, mēs parunāšu mazliet vēlāk pie citu priekšlikumu, tad paskatamies, ko tad piedāvā izsvītrot, par kuru pārbaudas gaitā ir konstatēti fakti, kas dod pamatu apšaubīt tās uzticamību un spēju saglabāt valsts noslēpumu. Jautājums – uzticamību kam? Kāpēc likumā tad tas netiek precizēts, kam tev jābūt uzticīgam? Vienu otru spēcdienas darbinieku izpratnē uzticamībai jābūt kādam cilvēkam attiecībā pret attiecīgo spēcdienestu. Mēs varam minēt daudz piemērus par to, kā ļaunprātīgi tiek izmantots, kā spēcdienas ļaunprātīgi izmanto šo savu stāvokli. Kā viņi ierodas apcietinājumu vietās un pieprasa tikšanos ar kādu cietumnieku un pieprasa, lai par to nekur nekas netiks fiksēts. Savādāk cilvēkam, kas atbild par attiecīgo par attiecīgās iestādes operatīvo darbu, draud ar pielaides noņemšanu. Var minēt daudz cits piemērus. Elksniņa kunga priekšlikums šajā konkrētajā gadījumā ir daudz precīzāki un labāk nekā esošajā likuma projektā. Es tomēr aicinātu debatēt nevis pēc izjūtām un patīk, nepatīk viens vai otrs deputāts vai cilvēks, bet tomēr aicinu debatēt pēc būtības. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrejam Elksniņam otro reizi.
Es tiešām aicinātu, varbūt, Loskuto kungu mazliet savaldīties un nebrēkt, bet atzīšana, ko viņš šajā gadījumā ir paudis, uzstājoties no tribīnes, ir fundamentāla. tiešām pastāv kritēriji, kuri likumā nav ietverti, bet kuru vienā vai otrā situācijā mēs varētu izmantot, pielāgot, attiecināt, lai pret vienu vai otru parlamentārieti, izmantojot minēto regulējumu, attiecīgi arī vērsties. Par tiem visiem vaidiem un nopūtām, kas pašreiz ir dzirdami no Čepānas kundzes, tad, nu, principā, konkrēta pētījuma autors ir Ženēvas centra par demokrātisko kontroli Aidan Vīls, Matijas Vermulens, Eiropas Universitātes institūta vadītājs. Izrunājoties ar viņiem, es varētu iedot jums kādreiz grāmatu izlasīt, kurā viņš to visu ir aprakstījis un vadījis veselu pētījumu. Bet attiecībā uz minētiem kritērijiem es aicinātu izvērtēt sekojošu. Nav iespējama situācija, kad likumā esošie kritēriji pieļautu paplašinātu tulkošanu. Nu, pieņemsim. Es tagad atveru Eiropas Savienības padomes norādījumi par personālam nepieciešamajām drošības pielaidēm. Šo kritēriju šajā likumā ir 15. Kāpēc mūsu likumā ir jāļauj neierobežot rīcības brīvība izdomāt kaut ko vai pielāgot kaut kādai normai, kaut kādu situāciju? Es tiešām aicinātu, ka likumdevēju būt lielā mērā saprātīgam un lielā mērā paredzamam, lai noteiktu tādu tiesku kārtību, kura būtu atbilstoša demokrātiskas valsts principiem. Un šajā situācijā es tiešām aicinātu varbūt neapelēt par jautājumiem, par kuriem vienam otram nav nekādas informācijas.
Paldies, vārds deputātam Ināram Cilinskim.
Godātās saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Es, protams, saprotu, ka alkohols kādam ir arī liela problēma, bet patiešām ir svarīgi, ka cilvēks, kas viņu lieto pārmērīgi daudz, arī tomēr pie šīs pielaides netiek. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aineram Latkovskim.
Tā kā Eusniņa kungs arī runāja par 4. 5. 6. izslēdzot tātad 9. panta 3. daļas 6. punktu, automātiski viņš piedāvā papildināt jau ar daudz konkrētiem tātad konkrētība šeit ir, bet tajā pašā laikā pazūd šīs iespējas drošības iestādēm, kā jau teica Loskuto kungs, nedod pielaides tiešām tiem, kam ir problēmas ar alkoholu, bet viņi nesastāv kaut kādu narkoloģiskā dienestu uzskaitē, tāpat ar azartspēlēm un daudz citas lietas, kuras likumā vienkārši nevar atrunāt. Arī juridiskais birojs, kas bija pieaicināts klāt sēdē, minēja, kad izsmeļošas šos kritērijus šeit nevar ievietot. Līdz ar to šāds te regulējums, kurš pasaka, ka dod pamatu apšaubītās uzticamību un spēju saglabāt valsts noslēpumie, ka šāds likumā tiešām ir nepieciešams. Aicinu, jā, kā komisija jau neatbalstīja deputāta Elksniņa trešo priekšlikumu.
Paldies, debetu slēdzu. Vai komisijas vārdā Latkovskungs, ko vēl piedalīst? Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Andreju Elksniņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 49, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais saimes deputāta Elksniņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputātu Andreju Elksniņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 48, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 5. deputāta Elksniņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 49, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
6. deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Good. Godājumi kolēģi, sestajā priešlikumā es piedāvāju ieviest normu, saskaņā ar kuru pieeja konfidenciāliem slepeniem un sevišķi slepeniem valsts noslēpuma objektiem tiks liegta personai, kura ir nopietnas finansiālas grūtības vai kuras rīcībā ir ievērojams daudzums neskaidras naudas līdzekļi vai neskaidras izcelsmes nekustamie īpašumi. Es uzskatu, ka minētā kritērija pastāvēšana būtiski apdraud korupcijas riskus attiecībā pret šo personu, būtiski apdraud iespējamās pretiesiskas darbības no personas, kura ir pielaida darbam ar valsts noslēpumu, finansālu parādu un būtiski, piemēram, īpašumu esamību, kuriem nav skaidrs izcelsmes, bet par kuru valsts nav iespējas pierādīt, ka tie ir nelikumīgi iegūta šajā situācijā. Es domāju, ka mums vajadzētu sabiedrības interesēt šādu regulējumu ieviest, vēl jau vairāk tas saskana ar Eiropas padomes ietvertiem kritērijiem.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Godātie kolēģi, es, protams, atvainojos, bet Elksnīgi kungs pats nesaprot, ko viņš nu pat ir iesniedzis, jo, ja mēs šo atbalstītu, tad pielaid valsts noslēpumam būtu jāatņem trijiem ministra kabineta locekļiem, un tā būtu katastrofa.
Paldies. Debatu slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 47 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
7. Saeimas deputāta Elksniņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Kolēģi, Sarunda kunga joks attiecībā uz ministra kabineta locekļiem bija tiešām labs un tiešām šādi tik lielā mērā pārmērīgu parāda saistību pastāvēšana attiecībā uz tām personām, kurām ir pielaida darbu un valsts noslēpumu un kuri darbojas izpildvarā, tiešām rada riskus par to, ka vienā otrā situācijā lēmi varētu būt pieņemti viena noteikti persona interesēs, ka arī šāda informācija varētu būt, piemēram, nopludināta, ko, piemēram, arī liecina viens kaut piemērs par to, ka Nacionālās drošības komisijas locekļa Zakekunga ēpasta sarakstē klejoja ļoti daudz un cītīgi, ko attiecīgi viens otrs arī ļoti precīzi ir izlasījis. Bet, godājumie deputāti, pie kā mēs tad esam nonākuši, neatbalstot tos iepriekšējos sešus, un tagad mēs runāsim par to septīto. Septītais priekšlikums ir izslēgt 9. Panta 4. Daļu, kurš paredz. Pamatojoties uz valsts noslēpuma subjekta priekšlikumu, satrasts aizsardzības biroja direktors pēc pārbaudes izdarīšanas var atļaut pieju valsts noslēpumu atsevišķām personām, kurām to ierobežo šā panta 3. Daļas 3. Punkta nosacījumi. Ko tas nozīmē? Ir atsevišķa kārtība, kurā ir norādīts, ka ja persona, kura ir saukta pie krimināla atbildības un ir bijusi pat notiesāta par noziedzīgu nodarījumu, kā arī par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, satrasts aizsardzības biroja direktors šādām personām pielaidi darbumu ar valsts noslēpumu var tomēr dot. Ļoti interesanta situācija pie apstākļiem, kad, piemēram, pieeja vispārējā kārtība tiek liekta nu, visām tām, par ko Latkovskis kungs ir teicis, gan kuras ir ārstniecības iestāžu uzskētē un ar alkoholu atkarīgas personas, kuras bijuši PSRS un vispārējais, bet tagad iedomājamies, un par kuru pat ir iespējams, ka viņa varētu pat nākotnē izpaust, ir bažas. Bet šajā situācijā ir konkrēta persona, kura ir pat notiesāta par valsts noslēpuma izpaušanu. Un satrasts aizsardzības biroja direktors šai notiesātai personai uzticas. Es domāju, lielā mērā šajā situācijā tiešām kaut kas nav kārtībā ar likumu un saicinātu atbalstīt manu septīto priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Aleksejam Laskutovam.
Es joprojām esmu mierīgs. Bet es gribu tikpat mierīgi, ka runāju pirms tam arī tagad pateikt, ka Elksniņa kungs savu tradicionālo stīlu veiksmīgi, skaisti manipulē ar informāciju, cerība, ka vai deputāti neklausās, vai saklausīs ne to, kāds likuma vai priekšlikumus rakstīts. Kāpēc Elksniņa kungs piemina, runa tikai par vienu vienīgu situāciju, kad Satversmes aizsardzības biroja priekšnieks dos pielaidi valsts noslēpumam cilvēkam, kas notiesas par valsts noslēpumu izpaušanu. Šī norma attiecas uz visiem iespējamiem kriminālu pārkāpumiem un uz visiem iespējamiem mazāk smagiem noziegumiem, ja sodamība dzēsta vai noņemta. Ja cilvēki ir izpaudījis valsts noslēpumu, tad tas likuma pants, izskaitam pants, sestais punkts, kuru Elksniņa kungs piedāvāja svītrot ārā, dot iespēju nedot pielaidi valsts noslēpumam. Katra konkrēta gadījuma Satversmes aizsardzības biroja priekšnieks vērtēs situāciju no cilvēka uzticamības viedokļa. Starp citu, šeit arī mans personīgs ieteikums deputātam Adamsonam, es kā latvietis latvietim, viņam pateiktu, ka jāatšķir vārdu uzticams no vārda uzticīgs. Likums nesaka, ka cilvēkam, kas pretendē uz valsts noslēpumu, pielaida valsts noslēpumu, būtu jābūt uzticīgam kaut kam, nezin kam, par ko pārdzīvoja Adamsona kungs. Likums saka, ka pretendentam uz valsts pielaida valsts noslēpumu saņemšanu jābūt uzticāmam, ka viņam var uzticēties. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam otro reizi.
Kolēģi, tik lielā mērā interesantu demagogijas paraugstundu no Loskotova kunga es nebiju redzējis. Patiesi žēl, ka viņš man nav pasniedzis arī. Varbūt es būtu tagad citādāks, bet situācija ir tāda. Es piedāvāju izslēgt 9. panta 4. daļu, kurš skan sekojuši. Loskotova kungs, lasam kopā. Pamatojoties uz valsts noslēpumu subjekta priekšlikumu, Satversmes aizsardzības biroja direktors, ne par ko citu šeit neiet runa. Pēc pārbaudes izdarīšanas var atļaut pieju valsts noslēpumu atsevišķām personām, kurām to ierobežo šā panta 3. daļas 3. punkts. Blanketa norma atsaucas. To bija jums jāzina, pasniedzot studentiem lekcijas. Atgriežamies pie 3. punkta, uz kuru atsaucas šī 4. daļa, kuras... Jūs tāds kliedzošs kadrs. Kura saukta pie krimināla atbildības un bijusi notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kā arī par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības. Loskatov kungs, nu tiešām es jums aicinātu varbūt palasīt likumu.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Es sapratu, ka nevar sēdēt mierīgi, ja kolēģis jau saka runāt par blanketam normām. Tiešām laiks izglītot saimes deputātus. Tā nav blanketas norma, cienījamais Elksniņa kungs, tā ir atsaucas norma. Un atsaucas norma uz punktu, kas pārēc, ka ja cilvēks sodīts par smagu noziegumu, bet sodamība ir dzēsta vai noņemta, ka varbūt attiecīgs izņēmums. Piemēram, varbūt situācija, ka cilvēks izdarīja ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu. Likuma pārkāpums, nopietns noziegums. Par to viņš ir sodīts. Bet ja sodamība ir noņemta vai dzēsta, tad var arī izskatīt attiecīgu jautājumu. Un es tiešām domāju, ka nevajadzētu šeit demonstrēt savas akadēmiskas zināšanas, tieši tādas burvīgus vārdus lietot kā blanketas normas, ja mēs līdz galam nesapratam, ko tas nozīmē. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ainaram Latkovskim.
Loskutova kungs jau diezgan skaidri argumentēja, saicinu balsot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 47 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
8. Deputāta Elksniņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Deputāta Andreja Ilksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 46 atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
9. Deputāta Ilksniņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Deputāta Andreja Ilksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 48 atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Deputāta Ilksniņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrejam Ilksniņam.
Kolēģi, likuma 10. Pants nosaka personu drošības pārbaudes atbilstību. Minētā panta otrā daļa nosaka, ka personu pārbaudes kārtību un termiņus izstrādās Satversmes aizsardzības biroja direktors un apstiprina ministru kabinets. Ir jāatzīst, ka šāda veida kārtība ir atzīta par valsts noslēpumu, bet es aicinātu ielikt likumā termiņus, un konkrēti tas 10. Priekšlikums saistīts ar 11., 12. un 30. Priekšlikumu par termiņiem, kuros drošības iestādēm ir jāveic personas drošības pārbaude. Es piedāvāju noteikt personas pārbaudes veikšanas termiņu 14 dienu laikā, jo nav pamatot situācija, kad, piemēram, persona tiek ievēlēta par valsts prezidentu, bet tās drošības pārbaude varētu norisināties, pieņemsim, pusgadu, un līdz minētas pielaides saņemšanai persona nevar uzsākt pildīt savu samata pienākumus. Tas ir vienkārši un klasisks piemērs par to, ka šajā nenoteiktā termiņā, pie kura saskaņā ar noteikumiem vēl ir iespējams arī pagarinājums papildus, faktiski personai ir liegums savu samata pienākumus pildīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Valdim Zatleram.
Nu, it kā vienkārši vārds termiņi, redziet, bet pielaides izsniedz konkrētā brīdī konkrētām daudzmām cilvēkiem. Iedomājieties saimes vēlēšanas, 100 deputāti, plus valdība, potenciāli vēl 14-15 cilvēki. Visiem, par visiem jāsniedz atbaldi 14 dienu laikā, reāli vai nereāli? Atbildiet paši, noteikti nereāli. Jo netiek jau kāda sekošana, Elstiņkungs dzīvo tajā pasaulē, kur sekoja noteikti iestādi, drošības iestādi katram no mums, kas likās šaubīgs gandrīz 24 stundas dienā. Mūsu spec dienas tā nedara. Tātad pārbaudes noteikti konkrētajā brīdī. Un 14 dienu termiņus, piedodiet, tas ir absurds, jo bieži vien informācija jāprasa ir no daudzām kompetentām iestādēm gan Latvijā, gan ārpustām.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Ilksniņam otro reizi.
Kolēģi, pirmkārt par saimes deputātiem Eiropā gan tos pieņem saukt par parlamentāriešiem. Šāda kārtība nav paredzēta. Vienīga valsts, kurā saimes deputāti nedarbojas ar valsts noslēpuma objektiem, ir Īrija. Vienīgā, neviens parlamentārietis nedarbojas. Interesanta situācija ir ap Beļģijas karalisti, kurā deputāti darbojas tikai ar ierobežotas pieejamības informāciju. Ar visu citu informāciju viņi arī tiesīgi darboties nav. Bet man tad ir jautājums. Ir deputāti kandidāti. Nu, mums ir politisko partiju sistēma, tad jautājums sekojošais. Puse no jums jau ir pārbaudīti pie iepriekšējām vēlēšanām. Tas ir viens. Otrais. Ir centrālā vēlēšana komisija, kura izstrādā noteiktus kritērijus pie apstākļiem, kad deputāts var kandidēt. Trešais. Valstī ir 11 tiesībsargājošo iestāžu, 3 drošības iestāžu. Nu, tad man ir jautājums, kas tā par līdzekļu šķērdēšanu, kas tā par valsts varu, kura tikai pēc tā, kad cilvēks nonāk pie varas, kļūst viņu ievēl, vai nu parlamentā, vai par valsts prezidentu, tikai pēc tā iestādes pamostas un sāk viņu pētīt. Tur jau tā problēma, Zatlera kungs, kas ir milzīgs risks, ka tikai pēc tās ievēlēšanas drošības iestādes uztverot, ka šī persona varētu realizēt pār tām savu kontroli, nevis vāc informāciju, cik persona ir laba vai slikta vai kā savādāk. Viņa meklē dažreiz iespēju, lai pieņemtu lēmumu un personu nepielaistu tai skaitā pie uzraudzības mehānisma partiem.
Paldies, vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augstgodātais prezidents, cienījamie kolēģi, Zatlera kungs iesājas pret termiņiem, bet man ir tad ir jautājums gan Zatlera kungam, gan citiem prezidentiem, cik ātri pēc tam, kad tikāt ievēlēt, jūs varējāt sasaukt Nacionālās drošības padomas sēdzi, tāpēc, ka to nevarēja sasaukt vairāk iemeslu dēļ, vai nu ministriem nebija attiecīgās pielaides, vai deputātiem nebija, vai bija problēmas valsts prezidentam. Otrs, un kā jūtas valsts augstākās amatpersonas, kad viņam ir pamatots aizdomas par to, ka viņa telefona tiek noklausīta.
Paldies, vārds deputātam Valdim Zetleram otroreiz.
Es tikai daras repliks. Redziet, es jau norādīju, iepriekšreiz uzrunājot jūs, kad mēs nedzīvojam tajā valstī, kur KGB sekoja katram līdz visam. Rasnīkums, mēs negribam tādas valsts atgriešanās. Tikai tad, kad persona pieprasa pielaidi, tad arī viņi tiek meklēti. Viņi tiek analizēta. Jūs prasiet par laikiem. Redziet, lai ievēlētu par valsts prezidentu, pirms nav saņemta pielaidi, vispār jūs netiekat šeit stāvīts priekšā kā kandidāts. Un tikai tā, kad ētikas komisija šeit pat saimā ir pārliecināsies par to, ka jums ir valsts pielaide, jūs tiekat reģistrēts par oficiālu valsts prezidenta amata kandidātu. Un liekiet mierā tos termiņus. Vēl ir daudz jukums tur galvā jums, jā? Redziet, vienīgā drošības iestāde, kas lemi par pielaidžu piešķiršanu vai nepiešķiršanu, ir Satversmes aizsardzības birojs. Un nepiesauciet šeit spēcdienestus, jā? Tā ir tikai viena iestāde, kur izmanto citu dienestu, ne tikai dienestu, bet arī citu kompetentu iestāžu savākto informāciju. Tagad katram jāstādā savas kompetences ietvaros.
Paldies, vārds deputātam Aleksejam Loskutovam.
Tikai daži apsvērumi attiecībos termiņam. Satversmes aizsardzības biroja pārstāvi komisijas sēdē teica, ka jautājums būtu atkarīgs tikai no Satversmes aizsardzības biroja, ja viņam būtu jāvērtē tikai viņu rīcībā šo informāciju, viņi varētu izlemt jautājumu par pielaides izsniegšanu samērā ātri. Bet mums jāpatur prātā, ka Satversmes aizsardzības birojas pieprasa papildus informāciju no drošības policijas, no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, no iekšlietu ministrijas, gan no reģistriem, gan no policijas struktūra vienībām informācijas pieprasīšana un atbildes saņemšana no iestādes ļoti bieži prasa vairāk, ka tās 14 dienas, par kuram šodien runa likums. Tāpēc es domāju, ka mums tiešām jāliek mieru esošas normas, un lai ir vēlme grozīt termiņus, nu tad to jādara nevis pašlaik, bet speciāli izvērtēt, cik daudz pieprasījumu kāda laika tie ir izpildīti. Vēl runāt par pārbaudījumu pirms ievēlēšanas vai iecelšanas amatā, man liekas ļoti īpatnē Elksņa kunga revolucionāra pieeja, aicinot drošības iestādes vērtēt visus deputāta kandidātus, kuri ir tūkstošiem cilvēku, no kuriem būs ievēlēta Saeima, 100 plus līdz 14 ar, tā saucam, mīkstiem mandātiem. Un vēl es gribu aicināt Elksņa kungu beigt mums par piemēru likt vecas demokrātijas, Viņi dzīvo cita vēsturiska realitāte. Viņi nedzīvo teritorija, kur tikai 20, pirms 20 gadiem darbojas valsts drošības komiteja un sazina kāda vēl spēcdienesti, un kuru pēdas joprojām ir pamanamas mūsu ikdienas dzīve. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Jā, lūdzu, Latkauska kungs.
Laikam jau esam iekarsuši, tāpēc deputāti jau debatēja nevis par 10. Elksniņu priekšlikumu, bet par 11. Tagad vajadzētu balsot par 10.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 48, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
11. deputāta Elksniņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 49, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
12. deputāta Elksniņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 48, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 13. deputāta Elksniņa priekšlikums ir par termiņiem un arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 50, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
14. Saeimas deputāta Elksniņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Kolēģi, es aicinātu atbalstīt manu priekšlikumu par 11. panta 4. daļas papildināšanu ar otro teikumu šādā redakcijā. Valsts drošības iestāde pārbaudes ietvaros iepazīstina personu, kas pretendēja uz pieeju valsts noslēpuma objektiem ar personas valsts noslēpuma pārbaudes lietas materiāliem. Tas nav noslēpums, ka situācijā, kad persona piesakās speciālās atļaujas saņemšanai, tad konkrētajā situācijā, saskaņā ar ministru kabineta noteikto kārtību, notiek pārunas ar personu. Šīs pārunas brīžiem ir daudziem dažne dažādas un arī dīvainas. Es uzskatu, ka minēt pārunu laikā būtu personu jāiepazīstina ar tiem materiāliem, kuri faktiski ir šajā situācijā savākt. Protams, informācijas apjomam, kuru ir jāiesniec, ir jābūt lielā mērā ierobežotam un saistītam ar pirmkārt, vai minēta informācija ir saņemta no konkrētām personām, lai neatklātu konkrētas, piemēram, aģentūras datus, ir jābūt informācijas ierobežojumiem saistītiem ar metodiku un taktiku, kādā veidā šī informācija ir iegūta, bet runājot konkrēti par faktiem, kurš ir pārbaudes priekšnieks, priekšmets šajā situācijā ir tiesības vērtēt personas, kura lūdz pielaid darbam ar valsts noslēpumu viedokli, lai viņa varētu rēģēt uz minētiem materiāliem, kuri ir ietverti pārbaudes lietā. Es tiešām norādīju, ka ir ļoti daudz situācijas, kad pārbaudes lietas ietvaros materiāli, kuri ir iegūti, ir vai nu noteikti, piemēram, manipulāciju rezultāts no tiesību sargājušajām iestāžu pusēm. Tas varētu būt anonīmi ziņojumi, kuros sarakstīts vēl zin kas un ko vienā otrā situācijā iestāde sadarbības ietvaros iesniedz. Šajās situācijās tiešām ir jāvērtē, ka ja ir kaut kādi fakti, kuri par kuriem ir šaubas, ka personai, uz kuru pamata personai varētu liekt pieju darbam ar valsts noslēpumu, tad šo faktu autors ir taču šis cilvēks. Šie fakti viņam ir zināmi, nevis kaut kādi izdomājumi, kur lielā mērā varētu neatbilst lielākoties tiem materiāliem. Un jebkurā gadījumā šajā situācijā personai ir jābūt tiesības norādīt uz tiem pierādījumiem un argumentiem, kuri atspēko konkrētas iestādes pieņēmumus. Ir iespējas būtu norādīt arī tiesībām uz albi, ka persona par noteiktiem faktiem iespējams atradusies citā vietā vai veikusi kaut kādas citas darbības. Līdz ar ko tiešām es aicinātu ievērot vienlīdzīgu procedūru un situācijās, kad personai tiek inkriminētas pielaides došanas procesā kādas neētiskas vai, tā teikt, kā minēja Saras aizsardzības birojas azarspēļu spēlēšanas darbības, persona ir tiesības par tām runāt un attiecīgi pierādīt pretējo faktu pastāvēšanu. Paldies!
Paldies, vārds deputāta Ilmei Čepānei.
Godātie kolēģi, pašlaik saskaņā spēkā esošo tiesisko regulējumu personas pārbaudas materiāli tiek klasificēti kā konfidenciāli un atzīstami par valsts noslēpumu. Kādēļ pārbaudas lietas materiāli ir valsts noslēpums? Šeit atbildi uz šo jautājumu ir sniegusi Satversmes tiesa pirms gandrīz 10 gadiem. Un proti 2003. gada 23. aprīļa spriedumā, ar kuru es aicinātu Elksniņa kungu iepazīties. Un kas tur ir teikts? Tur ir teikts tā, ka tātad šie materiāli ir atzīstami kā konfidenciāli un ir uzskatām par valsts noslēpumu, jo, citēju, pārbaudē var tikt izmantoti operatīvās darbības pasākumi, kuru saturs un kuros iesaistītās personas saskaņā ar likumu arī ir valsts noslēpums. Pieļaujot, ka pārbaudāmā persona iepazīst ar šiem materiāliem pilnībā, var tikt nodarīts būtisks skaitējums operatīvo darbību konfidencialitātei un rezultātā šie darbinieki turpmāk nevarētu pildīt savus pienākumus. Un tiesa secina, šajā gadījumā valsts interesēm kopumā nodarītais skaitējums būtu daudz lielāks nekā atsevišķu personu tiesību ierobežojums, liedzotām pieeju valsts noslēpumam. Šajā Satversmes tiesas spriedumā un lietas materiālos patiešām mēs varam atrast ļoti daudz materiālus, kā šie jautājumi tiek risināti citās pasaules valstīs. Mēs izmantojam NATO valstu materiālu šajā gadījumā, un patiešām, Elksniņa kungs, šeit nav šajās valstīs. Es nezinu, varbūt, kas pēdējo gadu laikā jūs Matijas šeit pieminējāt, viņš arī bijis ir Satversmes tiesā vairāk kārt, ka šeit kaut kas būtiski būtu mainījies. Un es gribētu īpaši atbalstīt arī kolēģu Loskotovu kungu teikto, ka mēs dzīvojam salīdzinot ar rietumu valstīm pilnīgi citā ģeopolitiskā situācijā. Es aicinu šo priešlikumu neatbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, Elksniņa kunga priekšlikumā ir runa par ļoti elementāru lietu. Ja mēs runājam par 9. panta 3. daļu kā tādu, tur ir uzskaitīti visi kritēriji, kuri ir viegli pārbaudami, kuri arī ņemti vērā tiesas praksē, kad tiek lemts jautājums par vienu vai otru gadījumu, teiksim, par piederību PSKP, CK vai kādam citam. Bet tā panta, tā 9. panta 3. daļas 6. punkts, tomēr nosaka tādas lietas, kas dod pamatu apšaubīt ne tikai lojalitāti kā tādu, bet arī cilvēka reputāciju. Un tāpēc iepazīstināt nevis ar faktu iegūšanas avotiem vai ar tehniku un tehnoloģiju. Par to nav runa. Ir runa par pašiem faktiem, kas varētu būt traktējami dažādi. Viens piemērs no manas īsās biogrāfijas. Savā laikā, kad es kandidēju pašvaldību vēlēšanās, bija norma par to, ka deputātu kandidātiem, kas nav beiguši pamats vidējo skolu, valsts valodas apmācības valodu, vajadzēja kārtot valodas eksāmenu. Es to veiksmīgi esmu nokārtojis, es biju kārtība, apliecība bija man rokās, bet kāds modrs pilsonis bija uzrakstījis valodas centra, ka viņa rīcībā ir fakts, es pasvītroju fakts, ka es esmu nopircis šo apliecību. Nu labi, valodas centrs man izpaicināja pie sevīm, lai pārbaudītu, lai pārliecināties, vai tiešām tas pirkuma darījums ir noticis, vai tomēr man kaut kādas elementāras zināšanas vēl ir. Nu, pārbauda beigusies, viss bija kārtībā. Es nevaicāju, kas bija tas autors, kādā veidā viņi bija saņēmuši to informāciju, bet, nu, ticat man, ka pats fakts bija pietiekami apvainojošs man kā cilvēkam. Un līdz ar to es nerunāju par to, man vai vajadzīga tā pielaida vai nav vajadzīga, tas ir dzīves un miršanas jautājums vai nāves jautājums, kā savādāk, bet šeit ir jautājums par reputāciju. Un ja tā reputācijas apvainošanas pamatā ir kaut kādi fakti, kuri ir vai nu pierādami, vai nu noraidāmi, tādā gadījumā uz tiem, kas, uz ko tas attiecināms, ir jābūt tiesībām būt informētiem par faktiem, vēlreiz saku. Nevis par avotiem, tehniku un tehnoloģiju. Es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Latkoska kungs, ko vēlas piebilst? Lūdzu, Latkoska kungs, komisijas vārdām.
Komisijas vārdā ne šajā sēdē, bet iepriekš mūsu komisija ir bijis sarunas ar ģenerālu prokuroru, kurš ja precīzi citēšu teica tā, ka pārsūdzības, kas ir nonāk līdz ģenerāla prokuroram pārun rezultātā, nav bijis neviens gadījums, kur konkrētā amatpersona nav zinājusi, par ko viņai vai viņam netiek dot pielaidu. Līdz ar to publiskā retorika es nezinu, man nav nejausmas, īstenībā noplok, kad ir saruna ar ģenerāla prokuroru. Es aicinu balsot pret.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Saeimas deputātu Andreju Ilksniņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 44 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
15. Deputāta Ilksniņa priekšlikums komisijā noraidīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Andrejam Ilksniņam.
Godājumie kolēģi, apelējot šai diskusijai, kura tiešām šajā jautājumā attīstās un kurā ir iesaistījusies nu jau arī Čepānes kundze, tad lielā mērā ir jāatzīst, ka tiešām ir sadarsties spriedums, viņš ir 2003. Gada, ir pagājuši gandrīz 10 gadi, kā zināms, paaudzes mainās 10 gadu laikā, bet situācija ir sekojoša. Es tiešām norādītu, varbūt jums iepazīties ar polies pieredzi, kad 2010. Gadā valsts drošības iestādes un pieliežu izsniegšanas kārtību skāra būtiska reforma. Mēs, principā, varētu par to arī atsevišķi parunāt. Materiālus varu jums pat ar atsevišķu Helsinku grupas pētījumu iedot angļu valodā, jūs varētu to izlasīt. Bet situācija ir sekojoša. Es piedāvāju šajā priekšlikumā personas valsts nostājuma pārbaudes lietas uzglabāšanas termiņš ir viens gads, pēc šī termiņa nodsējuma pārbaudes laikā iegūtie materiāli ir iznīcināmi. Konkrētā priekšlikuma pamats ir likums par priekšnoteikumiem un paņēmieniem, federācijas drošības pārbaudēm, kāds ir Vācijā. Konkrētā priekšlikuma 19. Paragrāfs norāda, ka faktu materiāls par drošības pārbaudēm ir piederīgajā iestādē uzglabājams gada ietvaros un tad iznīcināms, ja konkrēta persona neuzsāk drošībai kaitīgu darbību. Es tiešām aicinātu pievērsties uzmanību arī tiem jautājumiem, ko ir norādījusi Ziemeles kundze operatīvās darbības likuma apakškomisijā attiecībā uz materiālu glabāšanas termiņiem, ka šajā lielā situācijā ir iespējami patuļas riski, kad viens otrs materiāls ir nesamērīgi glabājams un varētu būt vienā otrā situācijā nopludināms attiecīgu personu interesēs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Valdim Zatleram.
Man tiešām pārsteidz. Es visu laiku domāju, ka mūsu kolēģis Elkstiņš ir profesionāls jurists, ja? Bet man nepārsteidz tas, ka viņš mūs maldina, viņš jau nemaldina jau kuro reizi. Es pilnīgi piekrītu, ka būtu iznīcināma, un tas, kas netiek Latvijā darīts, speciālās metodēs iejūto materiālu iznīcināšanu pēc kāda laika. Bet, ja es runāju par pārbaudes lietām, tad piedodiet, es beidzu savā amatā kā valsts prezidents jūlija mēnesī, un man vienalga, oktobra mēnesī izdarīju šo pārbaudi no jauna vai no jauna fakti, nevis tā vienkārši pagarinījums to pielaidi. Tātad pielaides lieta, faktiski pārbaudes lieta, viņa ir tas pats, kas slimības vēsture. Tā ir vēsture par jums, un tā gan tiek glabāta. Viņa netiek uzturēta visu laiku, bet tikai pēc vajadzības pacelt no arhīvu. Es nespēju iedomāties, kad šeit varbūt arī esošie ārsti kolēģi iedomātos, ka mēs varētu nobalsot parlamentā par slimību vēsturi iznīcināšanu pēc gada, jo tur jau nav vajadzīgs tas viss, ja? Tie ir sensitīvi dati, ātri izmanto, kā saka, iznīcināsim, ja? Un varbūt, nu, pēc tam sāksim dzīvi no jauna, ja? Varbūt šīs vēstures periods mūsu dzīvēs nav bijis. Es iesaku pārdomāt lietu pēc būtības.
Paldies. Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Nu, tad mēs varam paskatīties arī tālāk, kas mums ir uzrakstīts uz tāda pielīde, ka piemēram termiņš mums ir izdot, ka ir mums atļauja strādāt ar valsts noslēpumu dokumentam vēl varbūt gādu pēc mūsu saimas deputātam termina pabeigšanā. Tas nozīmē, ka izstāties jauna amata, it kā mans tas termiņš vēl ir viens gads, bet kad es prasu, a kāpēc man tagad vajag vēl kaut ko uzrakstīt klāt, tie jauni ziņojumi par sevi, a man atbildi bija tāda, ka tāpēc, ka tur ir uzrakstīt 10. Saima, a tagad jau 11. Saima. A tad es prasu, a kāpēc vispār vajag kāda 10. Vai 11. Saima, ja tur ir termiņš līdz kura datuma man ir atļauts strādāt ar valsts noslēpumu dokumentam. Tad varbūt to vajag mainīt arī. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elkstiņam otro reizi.
Kolēģiem, man tiešām pārsteidz tas debates un argumentācijas modelis, kur izvēlējās Zatlera kungs, acīm redzot pielaides došanas procesu, salīdzinot ar ārsta diagnozi, ko cilvēkam attiecīgi varētu stāstīt, un salīdzinot šo diagnozi un slimības glabāšanas vēsturi ar to kārtību, kādā tiek piešķirtas speciālās atļaujas darbam ar valsts noslēpumu. Tās ir divas dažādas lietas, Zatlera kungs. Es protams, apzinos, ka jums varbūt trūkst tās gribas varbūt kādu vienu otru ārstēt arī, bet saprotiet, bet tas ir juridisks jautājums. Tas ir juridisks jautājums. Par to būtu jārunā juristiem, speciālistiem. Protams, ir atbalstāmas jūsu vēlmes Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja vārdā vienu otru jūsu pārogāmās iestādes darbību arī piesakt acīm redzot šajā situācijā, bet tomēr, pēc būtības, Vācijas drošības pārbaudes likums, nedemokrātiska valsts, nedemokrātisks piemērs, varbūt mēs nestāsimies eirozonā, jo Vācija tur visu nosaka, šis piemērs ir ņemts no viņu likuma. Viņu kritērijiem, viņu iestrādājumiem, piemērošanas prakses. Man, es tiešām jūs lūgtu, ja jūs nezināt, par ko jūs runājat, nu tad nerunājat.
Es tomēr lūgtu deputātus debatējot, neizteikt personīgas aizvainojumus vienam otram. Turpinām debates vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Ja līdz šim man bija kaut kādas, varbūt, šaubas, tad diskusijas, kas saistās ar šo likumprojektu, man aizvien vairāk nostiprina manu pārliecību par to, ka dažiem deputātiem patiešām ir jāliec pieeja valsts noslēpumam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Valdim Zatlēram otro reizi.
Būšu ļoti īsi, es esmu mās, nespēju glabāt valsts noslēpumu arī diagnozi.
Paldies. Vārds deputātam Aineram Latkovskim.
Man liekas, ka Ilksniņa kungs te pats nonāk pretrunās ar saviem iepriekšējiem priekšlikumiem, kur viņam bija vēlme noteikt šīs te pārbaudas laiki, jeb termiņas uz 14 un 30 dienām, bet šeit ir viena gada glabāšana. Tas nozīmē arī nu, mums deputātiem, piemēram, paša Ilksniņa kunga visticamāk vēlētāji pārvēlēs uz nākamo termiņu. Tas nozīmē, ja ir iznīcināt pēc gada, tad vēlreiz ir jāskatās tiem materiāli un varbūt viņš cer, ka tur ir sliktie materiāli, tos iznīcinās, paliks tikai labie materiāli, un tad viņš dabūs to pielaidu, nezinu, bet tiem pārējiem, kuriem ir šī pielaida, tomēr tas garantē to procesu daudz ātrāk, kaut gan viņš 100 deputātu vēlmi dabūt pielaidus, arī, protams, paildziem. Es aicinu neatbalstīt.
Paldies, debetes slēdzu, tad komisijas vārdā Latkovs kungs neko nevēlas piebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 28, pret 48, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
16. deputāta Elksniņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Deputāti, mans priekšlikums ir sekojošs. Lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju var pārsūdzēt augstākās tiesas senāta administratīvo lietu departamentam. Es gribētu jums norādīt sekojošu situāciju pie apstākļiem, kad lēmumu pieņem Satversmes aizsardzības birojs. Lēmums Satversmes aizsardzības biroja ir slepens. Lēmums nevienam nav pieejams, izņemot pašu Satversmes aizsardzības biroju. Pārsūdzības mehānisms, kurš ir paredzēts attiecībā uz minēto regulējumu, ir sekojošs. Pārsūdzība tiek veikta pie ģenerāla prokurora. Kāpēc es lūgtu noteikt augstākās tiesas administratīvo lietu, senāta administratīvo lietu departamentu šajā situācijā? Pirmkārt, pēc pašreizējās kārtības Satversmes aizsardzības birojs izsniedz pielīdi darbam ar valsts noslēpumu pašam ģenerāla prokuroram. Otrkārt, ģenerāla prokurors un viņam pakļautie īpaši pilnvarotie prokurori šajā situācijā pie apstākļiem, kad tiek ierosināta personas pārbaudes lieta darbam ar valsts noslēpumu, kad tiek vākti materiāli par konkrēto kandidātu. Ģenerāla prokurors un viņam pakļautie prokurori realizē sankcionēšanas un uzraudzības kārtību attiecībā pret minētām darbībām. Tas nozīmē, ja pārbaudes ietvaros attiecībā pret kandidātu, kurš vēlas saņemt pielaidu darbam ar valsts noslēpumu, ir nepieciešams savākt kaut kādas ziņas, tiek ierosināta operatīvās izstrādes lieta. Šīs operatīvās izstrādes lietas ietvaros ģenerāla prokurors, īpaši pakļautie prokurori, pilda noteiktas ar likumu delegētas funkcijas. Tagad ir jautājums, kā ir iespējams iesniegt sūdzību par lēmumu, kurš ir klasificēts, par kuru personai nav nekādas informācijas un kurš personai pat netiek uzrādīts ģenerāla prokuroram pie pašreizējās pārsūdzības kārtības. Vienīgā iespēja, ko viens otrs var šajā situācijā izmantot, ir sūdzībā vienkārši ierakstīt nepiekrītu. Ar to arī pārsūdzības tiesības ir izsmeltas. Jautājums, vai tam šajā situācijā ir jābūt ģenerāla prokuroram, vai mēs mūsu valstī spējam nodrošināt augstāku pamattiesību aizsardzības pakāpi un augstākās tiesas senāta administratīvo lietu departaments skata lietas, kuras ir saistītas ar valsts noslēpuma objektiem un tiesnešiem šajās lietās pielaide darbam ar valsts noslēpumu nav vajadzīga, tas noteikts ir iepriekšējos pantos likumā par valsts noslēpumu. Es tiešām aicinātu atbalstīt demokrātiskākas procedūras ievērošanu.
Paldies! Paldies! Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi un Elsnīkungs, es varbūt esmu konservatīva. Šajā ziņā, jā, spriedums bija pirms nepilniem 10 gadiem, kur tika izanalizēts ļoti pamatīgi, kā es jau teicu, šis likums par valsts noslēpumu. Jā, Elsnīkungam nepatīk pašreizējais regulējums, tādā gadījumā viņš var vērsties Satversmes tiesā, iespējams, ir jauns sastāvs, un varbūt šie tiesneši patiešām būs mainījuši savu viedokli, bet pagaidām, kamēr nav cita sprieduma, mums ir jāvadās no šī sprieduma. Un proti, ko tad saka šis spriedums, par kuru es runāju? Proti, visu pirms šajā spriedumā ir balstās Satversmes tiesa, gan uz Satversmes tiesas praksi, gan uz Eiropas cilvēktiesību tiesu praksi, un atzīst, ka tiesības griezties tiesā nav absolūtas un var tikt ierobežotas. Protams, šādi ierobežojumi ir pieļaujami, taču, kā mēs zinām, ka vispārējā formula, ka jābūt šeit ir leģitīmam mērķim, un šiem ierobežojumiem, kas ir uzlikti, šajā gadījumā ir jābūt samērīgiem ar mērķiem, ko valsts ir vēlējusies šajā gadījumā sasniegt. Satversmes tiesa saka, ka personai ir jau zināmas iespējas pārsūdzēt atteikumu, to starp neatkarīgas institūcijas augstai amatpersonai ģenerāla prokuroram. Un tālāk, Satversmes tiesa saka, ka jēdziens taisnīga tiesa ietver sevi arī pienācīgu tiesiskai valstī atbilstošu procesu, kurā lieta tiek izskatīta. Tas nenozīmē, ka tiesības uz taisnīgu tiesu lietas izskatīšana nepastāv arī ārpus tiesām. Un proti šajā gadījumā pārsūdzot ģenerāla prokuroram. Un, piemēram, vēl pašās beigās, es droši vien vairāk nerunāšu, šeit arī pieminēta ir Vācijas Federatīvās Republikas likums par federālo drošības pārbaužu nosacījumiem un procedūru. Un salīdzinot ar Latvijā esošo praksi, Satversmes tiesa patiešām vērsa uzmanību uz attiecīgo institūciju pienākumu personu uzklausīt, nevis varbūt pārsūdzēt šo attiecīgo nolēmumu. Jo Vācijas attiecīgais likums 6. paragrāfa 1. daļa noteic, ka pirms tiek atteikta pieeja darbībai, kas saistīta ar valsts drošību pārbaudāmajam, ir dodama iespēja izteikties par faktiem, kas ir nozīmīgi lēmumu pieņemšanai. Un pārbaudāmais var ierasties uz uzklausīšanu kopā ar advokātu. Uzklausīšana notiek tādā veidā, kas nodrošina informācijas avota aizsardzību un aizsargā pārbaudāmās personas likumiskās intereses. Bet tiesa uzsver, kā pat uzklausīšana izpaliek, ja tā var izraisīt būtisku kaitējumu federācijas vai kādas valsts drošībai. Un šeit kolēģi Elsniņa kungs jau ir publiskojis manu biogrāfiju. Protams, mēs pārstāvām dažādas paaudzes, bet taču mums ir viena kopīga lieta. Es padomu laikā, kad nebija iespējams ar zinātni nodarboties ārpus Padomju Savienības robežām, patiešām studēju doktorantūrā Maskavas universitātē. Bet šodien, kad ir visas iespējas apgūt zināšanas arī Eiropas demokrātiskajās valstīs, tad Elksnieku kungs no 2009. gada šeit acīm redzot turpina studijas Lomonosova Maskavas valsts universitātes juridiskās fakultātes valsts un tiesību teorijas un politoloģijas katedras aspirantūrā. Es aicinu šo priekšlikumu tātad neatbalstīt.
Paldies, tā kā ir palicis mazāk par 5 minūtēm, tad deputātes turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu, deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātei Initai Bišofai.
Godātie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinām jūs uz sēdi pulkstens 1:00 komisijas telpās. Paldies.
Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Gaidis Bērziņš, nav Augusts Brigmanis, nav Jānis Dombrava, nav Vjačeslavs Dombrovskis. Nav. Kārlis Eņģelis. Nav. Iveta Griguli. Nav. Jānis Junkurs. Nav. Ojārs Ēriks Kalniņš. Nav. Klaus Olšteins. Nav. Vitālijs Orlovs. Nav. Sergejs Potapkins. Nav. Raimonds Vējonis. Nav. Un Ivars Zariņš arī nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 13:30.